Herra forseti, það er rétt sem hefur komið hér fram fyrir þessa atkvæðagreiðslu að hún snýst um grundvallarstefnu flokkana og hægri menn hér á Alþingi vilja að barnabætur byrja að skerðast við 200.000 krónur. Við 200.000 krónur. Það sem að, já, sama og við, en það hefur ýmislegt gert síðan hausti 2012, hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra. Og meira að segja hefur orðið hér verðbólga og breytingar á kjörum manna á þeim tíma. Það sem að minnihluti leggur hér til er að barnabætur byrja ekki að skerðast fyrir en við lágmarkslaun sem er 270.000 krónur á árinu 2016. Það er ekki óskastaða jafnaðarmanna, en það er tillaga til þess að bæta aðeins úr þessu óréttlæti sem að hægri menn hér á Alþingi greinilega eru fylgjandi.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,